ir divi tūkstoši 18. gada 23. aprīlis. Ir KTM Ārpus no domas sēde. Uz domas sēde ir ieradušie deputāti Gunis Ruskis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Sigita Sokoviča, Raivis Zeltīts, Jānis Lavitkalns, Gats Vācietis, Ira Dūduma, Pēters Pikše, Rīga Kadiģe un Mārtiņš Bojārs. Uz domu sēdi nav ieradušie deputāti Jānis Līgietis, Andris Pruide, nav informācijas. Normons Orlijāns paziņoja, ka viņam darba apsākšu pēc viņš nevar ierasties. Edgars Jānsovs nav ieradies, nav zināms iepēc, kāpēc nav. Un Andrejs Kirilovs. Nav zināms, bet iespējams, kas ir sasniegts. Ir slimnīcām, jā. Mums ir kvorums, domas sēde, var notikt deputātu. Pieņemt lēmumu būs ar likumisku pamatu. Domas sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītājas Ģina Stušiņina, Akcijas sabiedrības Māras komunālā pakalpojumu valsts loceklis Ivars Punculis, Mārupes novada domes galvenā grāmatvedis Inga Krieviņa, Mārupes novada finanšu attīstības nodaļas vadītāja Laima Ravanoviča, tā Mārupes novada attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žigure, Mārupes novada administrācijas vadītājs Kristaps Loč, un tie ir no darbiniekiem. Un tātad Mārupes novada domas sēdi protokolē, administrācijas kancelēs pārziņa Ilona Eglīte. Par darba kārtību. Darba kārtība ir iekļaut jautājumu, kuri skatīt komitejās, un komitejās sagatavotie lēmumu projekti ir virzīti tikšanā domas sēdē. Starp komitejām ir bijuši iesniegumi un speciāli sagatavojuši domas lēmumus, kurus iesniegt domē skatīt domas priekšsēdētājs. Tie jautājumi sākot no numura 20 līdz numuram 26. Es lūdzu deputātus šos lēmumu projektu sagatavotos iekļaut šodien darba kārtībā un izskatīt šodienas darba sēdē. Domas sēdē piedalās Jānis Līgietis. Lūdzu deputātu viedokli par domas priekšsēdētāja iesniegtiem lēmumu projektiem. Varam skatīt šodien iekļaut darba kārtībā, ja kāds ir jūsu viedoklis? Viedoklis ir iekļaut darba kārtībā un izskatīt šodien. Ir citi viedokļi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par priekšlikumu iekļaut šos darba kārtībā. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Tātad darba kārtība tiek papildināta ar domas priekšsēdētāja iesniegtiem lēmumu projektiem. Vēl par jautājumiem. Tātad pēc deputāta ierosinājuma bija lūgums izpildu institūcijai atskaitīties un pasācīt deputātiem par administrācijas un izpildu varas organizētiem, vadītiem un atbalstītiem projektiem, darbībām, kas notikuši šajā gadā. Un tā kā izpildu direktora pienākums pilda Kristaps Loč, kurš arī atvaļinājumā man no šodien, bet viņš sagatavoja šo pārskatu, priekšlikums šo iekļaut kā darba kārtības jautājumu skatīt kā pirmo. Ir? Lūdzu balsojumu par šādu priekšlikumu. Un kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Par darba kārtību izskatāmo jautājumu skatīšanu ir kādi vēl priekšlikumi? Pēcnes ikšami priekšlikums? Mani priekšlikumi jautājumi par nekustam īpašumas augojuši 4. pirmā zinas vienības detāla plānija apsūtināšana skatīt to otro.
Jā.
Jo ir ieradušies projektētāji un pārstāvi. Mēs varam tā vienoties?
Jā.
Lūdzu balsojumu par šo, lai ceturtajā punktā skatītu kā otro. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveres? Nav. Paldies. Tātad uzsākam domas sēdes iekļautos darba kārtības jautājumus. Lūdzu vārds izpildu direktora pienākuma izpildītājiem, Kristapam Ločam.
Jā, labdien. Tā, tad es centīšos tā maksimāli īsi, bet pieturoties to pamatu izstāstīt. Principā, ja mēs skatāmies finanšu izpildī uz šo ceturksni un bišķi vairāk līdz 19. aprīlim, tad ieņēmumu plāns mums ir izpildījies par 27%, kas ir salīdzinoši labs rādītājs, un izdevumu plāns ir 20% no plānotājiem, kas ir 7,8 miljonu eiro, kas arī nu, pašlaik ir salīdzinoši normāls rādītājs, jo lielie darbi un lielās lietas tagad principā pa vasaru un vairāk uz trešo ceturksni būs redzama tā lielākā ietekme uz budžetu. Jā. Jā, tieši tas pats mums arī palielinājies budžeta atlikums, par cik arī nodokļu ieņēmumi ir pieauguši un vēl tie darbi izdevuma pozīcijās nerī tik raiti. Tātad, jā, tas tāds pa vispārējām lietām, tad šeit jūs varat redzēt to sadalījumu pa nodokļu ieņēmumiem, pa pamatu budžeta ieņēmumiem, tad jūs redzat, ka plānotais ienākuma nodokļu, protams, ir lielākā daļa, tad valsts budžeta transferti un īpašuma nodokļi, un šeit arī zelnos var redzēt izpildes, bet principā, ja mēs skatāmies, tad tālāk iesim padziļinātāk pacevišķi pa katru no sadaļām. Un ja mēs skatāmies uz ienākuma nodokļiem, tad tas ir aptuveni 24% apjomā no plānotā, kas ir 5,4 miljonu ieņēmumu sadaļā, kas arī ņemot vārā ceturksni un bišķiņu vairāk, tad arī nav slikts rādītājs. Nekustiem īpašuma nodoklis 55% apjomā iekasēts no plānotā, nu, jo tas arī ir tas efekts, kad daži no iedzīvotājiem izvēlas uzreiz nomaksāt pa gadu, līdz ar to tas pieauguma tens ir straujāks un tad nedaudz slānāks viņš būs gadā otrajā pusē. Bet, nu, principā mums nodokļu ieņēmumi pilnās pildās salīdzinoši labi. Tas jau sazēts par nodoklis, kas nav īpaši liels apjoma ziņā. Tad valsts budžeta transferti arī 26%, kas principā arī pēc plāna, un pašvaldības budžeta transferti arī tieši tāpatās. Tā ka principā nekas tāds ārkārtējs nenotiek, strādājam pēc savu plānu un nekāds tādas būtiskās lietas, tiksim tā. Nevarētu, teiksim, nu, pateikt, ka kaut kas nav kārtībā vai kā. Jā, un pārējie ieņēmumi arī diezgan labi pildās, 40%, kas, nu, redzēsim, kā mums būs gada beigās, par cik taksometru licenžu ieņēmumi mums ies nos no 1. maija, tad līdz ar to tā ietekme varbūt nebūs tik strauja. Pa izdevumiem, ja skatāmies, tad izglītība, vispārējie vadības dienesti un ekonomiskā darbība ir tie lielākie izdevuma pozīcijas. Un, protams, no vispārējiem vadības dienestiem pašvaldības izglītošanas fondā, kā arī labi zināt, ka mēs iemaksājam 5,8 miljonus plāns ir. Tā kā jā. Ja skatāmies detalizētāk, tad 24% pašvaldības budžeta dotācija. Pašvaldības izlīdzināšanas fondā 1,3 miljonus jau esam samaksājuši izpildvaras likumdošanas varas institūcijas, kas ir administrācija un doma, tur 22%, principā arī salīdzinoši labs rādītājs. Jā, tas tā īsumā par vispārējiem vadības dienestiem. Tad par izglītību arī viss ir normas robežās. Nekas ārkārtējs izpildes ir no 22 līdz 29%, kas pirmajam ceturksnim arī ir salīdzinoši adekvāts rādītājs. Jā, respektīvi no plāna 18 miljoniem esam iztērējuši šo laiku 4,2 miljonus. Ja mēs skatāmies sabiedrisko drošību, tieši tas pats 27%, arī ir pēc plāna ekonomiskā darbība pašvaldības īpašuma pārvaldes pusē 7%, jeb 338 tūkstoši eiro, kas principā ir dēļ tā, ka tulīt arī sāksies lielie darbi saistībā ar ielu un ceļu būvniecību, gan arī pārējām lietām ar labiekārtošanu teritorijas, par cik nu, pavasars ir ieskrējies un un arī iepirkumi. Pagājušo nedēļu tika atvērta arī ceļu būvniecības iepirkums, un tur tagad notiek aktīva vērtēšana, tāpat arī elektrības un ilu apgaismojumā projektēšana. Tā kā tur mēs vairāk redzēsim to ietekmi vairāk uz rudens pusi. Jā, teritoriju mājokļu apsaimniekošana, tur arī principā līdzīgs stāsts par to pašu 13% pašu laiku. Signāls pazuda. Vēlreiz.
Bet nosaukot.
Nosaukot. Tā. 13% 444 tūkstoši arī labiekārtošanas pusē. Tā. Tad mums ir sociāla aizsardzība, sociālais dienas 25% izpildi bārīties administratīvā komisija nedaudz mazāk, bet principā arī viss normas robežās. Atpūta un kultūra arī kultūras nams 12% mums lielie pasākumi tieši tagad mājas. Mājas sākās un visa vasara, tas būs tāds kārtīgs maratons, un tad arī redzēsim pēc tam to ietekmi uz budžetu, ka pašlaik varbūt tās arī ir raksturīgi sezonai izpilde. Tā speciālā budžeta izdevumi, arī ceļi un ceļi ir jau 50% izdevumos. Tas arī mums, principā, aizpildīsies gadu laikā.
Tas ir jāsaka, bet nevajag to.
Jā, nu tur drukas, principā, līdz 19. Aprīlēm. Jā, un pa investīcijām tad arī tieši tas pats, ka tās izpildes ir salīdzinoši mazas, jo, nu, par cik gads tikai ieskrējas ir pirmais ceturksnis, un lielāk to ietekmīstībā mēs varēsim vārot septembrī. Kad atskatīties, kā tad ir veicies, jo lielākā daļa ir saistīta ar tādām ārā un vides investīcijām un dažādiem pasākumiem. Par iepirkumiem, tad, jā, ja mēs skatāmies, tad ir par kopējo summu šogad 18. Gadā vairāk kā par 1 000 000 eiro noslēgta līgumi un 64 kopā. Apstrādāt dažādu veidu iepirkumi, jo no tiem no 64-15 ir bijušas vispārīgās vienošanās ietvaros. Jā, šeit, kā mēs redzam, tad mazie iepirkumi līdz 10 tūkstošiem parcēm un pakalpojumu un būvniecībā ir 30 noslēgta līgumi un izvērtāt izsludināt 39 kopā. Tikai 9 vēl ir procesā. Ja mēs runājam par apjomīgākajiem iepirkumiem, kas ir veikti, tad mēs varam redzēt to, ka C13 pārbūve pieņems lēmums slēgt līgumu un arī Mārupes vidusskolas pārbūve, kuri pieņems lēmums pagājušo nedēļu slēgt līgumu aizpagājušo piekdienu. Jā, un tagad ir nogaidīšanas process 10 dienas sūdzību iesniegšanai. Ceram, ka netiks iesniegt nevienu sūdzību un varēsim parakstīt un startēt ar Mārupes vidusskolas pārbūvi. Tāpat arī elektroenerģijas piegādes līgums ir noslēgts par 500 000 uz vairākiem gadiem, ja nevaldos uz 5. Un Eko Baltija vide ikdienas uzturēšanas darbi ziemā ceļu. Tā kā tie ir tādi apjomīgāki iepirkumi, un ja mēs skatāmies, kas tad tiek darīts pašlaik, kas ir ļoti aktuāli, tad pamatskolas sporta laukuma pārbūvi būt pret Mārupes pamatskolai. To principā arī tevi dokumentācija jau ir fināla fāzē gatavošana. Un tas pats arī attiecas uz Jaunmārupes pirmskolas izglītības iestādes projektēšanu. Tā kā tur arī iepirkumi un pašvaldības īpašuma pārvalde gatavo dokumentus kopā un arī jau ir praktiski fināla fāzē. Jā, Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūs būvu uzraudzību, jo mēs izvērtējam pašlaik ceļu būvniecības iepirkuma rezultātus. Tad vajadzēs arī būvu uzraudzību, tas pats arī Mārus vidusskolas pārbūvēja būvu uzraudzību jumta remonti. Un jā, Mārus novada pašvaldības īpašuma pārvaldes ēkas vienkāršotā atjaunošana, kur arī tiek gatavota dokumentācija. Tāpat arī ielu apgaismojuma projektēšanai arī pagājušo nedēļu atvērām iepirkumu un arī norit izvērtēšanu. Tā kā jā, tas tā īsumā par aktuālo šajā ceturksnī. Par tādām lielākajām darbiem.
Kristapā vispārīga informācija ir kādi jautājumi, kādi viedokļi?
Gribētu es redzēt terminus un summas tiem darbiem, kas ir no
Terminus un no darbiem,
kuriem tieši tā kā...
Nu, teiksim, par tiem darbiem, ja konsultēja piedzīvotājs, mums jāsaprot, kādā, teiksim, tā, kad tas būs ceļš, kad būs gatavs projekts, piemēram, ūdens
noteikti. Tas ir noslēdzot līgumu, tad mēs arī sapratīsim, piemēram, tagad mēs atvērām iepirkumu ceļu būvniecībai, tad tagad termiņu mēs nevaram pateikt, par cik, kad noslēgsim līgumu, tad tas izpildes termiņš, un tad jau varam salikt, kā tā ielai jābūt gatavai, jo tad tur ir termiņš nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
Lūdzu vēl jautājumi, viedokļi?
Un, principā, domājies, es skatījos.
Lūdzu, jāņem ietiekļumās?
Jā, es skatījos. Tad brīžam parādās ar 10, 15, 20, 30%. Tūlīt pusgads būs garam. Ir atsevišķi pozīcijas, bet es saprotu, ka tikai septembrī to var darīt. Bet, teiksim, tās pašas izglītības un sociālās lietas. Tāpēc viņš neiet piemērīgi, teiksim, kaut kā proporcionāli pret mēnešiem.
Nē,
izglītībai... Izlai, tu saka, visi kārtībā, bet kaut kā
tā. Izglītībai tur, teiksim tā, varbūt lielāks klusuma periods ir vasarā, un tad ir tas, nu, mācību gadu ietvaros, tad arī tur, teiksim, vairāk ir tā kustība. Bet mācību, teiksim, izglītībai tur arī bija diezgan normāls izpildes, teiksim tā.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi deputāti?
Ierosinājums vairāk.
Lūdzu, Bundi, Bruskim, Lūdzu, vārds.
Ņemot vērā to, kad notiek ceļu pārbūve šeit, un būs līdz rudenim, daudzi autovadītāji meklēja papildus ceļus, kā var izbraukt, un šobrīd notiek liela kustība. Nu? Un varbūt var izvērtēt kaut kādas ielas, kas nav asfaltētas, ka noteikti lielā kustība un uzklāt kaut kādu segumu, lai tur notiek lielai putekļi. Mums tuvākā iela, kas šeit mums ir Aslas iela, kur ļoti liela kustība notiek arī tieši tepat tās divas ielas tālāk. Mums nav iekļaut pārbūvēju šobrīd līdz pat aiznākamajam gadam, bet varbūt var izvērtēt iespēju, ka kaut kādu pārklājumu vienoties ar kādu kaut ko, ko var izdarīt, jo tas ir diezgan traki.
Tā kā pretputekļi kaut kādu
apstrādi? Pretputekļi apstrādi kaut ko izdarīt, iekļaut budžetā, jo, nu, jau ikdienā tur ir liela putekļa, un tagad viņi šobrīd ir tiešām, nu, visi ir pastiprināti, vēl var pavaidēt, pastīties, tur kustīt noteikti ļoti daudz.
Nu, to jā, to var skatīties, un droši vien tad pašvaldības īpašuma pārvaldē būs jānodot, lai viņi tad apskatās. Būvēt mēs, teiksim, nebūvēsim, bet iespējams ar pretputekļu.
Viņa plānā ir kaut līdz 19. Gadam, bet šobrīd tieši iemesla dēļ, kad šī pastiprināta
pārvietošanās. Ar ierosinājumu deputātiem, Gondim Ruskim, Lūdzu, vēl ir deputāti, viedokļi, ierosinājumi. Viedokļi nav, ierosinājumi nav, tad paldies, Kristapam, par informāciju. Var būt brīvs un strādā savā atvainājumā. Tad deputāti tātad skatam lēmumu projektu sagatavot to 4. Jautājumu. Bet 4. Jautājums ir par nekustam īpašumu saugoži, pirmā zemes vienības detā plānojuma apstiprināšana. Tas attīstības un vidus jautājums komiteja jautājums. Tātad ziņo komitejas vadītājs Pēters Kikšrudu.
Komitejā jau tika izskatīt nekustamā īpašuma saugoša pirmā zemes vienības īpašiem zunīt iesniegums par detālu plānojumu apstiprināt, izstrādāt to detālu plānojumu nekustamā īpašuma saugoša. pēc ilgām diskusijām beidzot ir panākt vienošanās par to kārtību, kādā tiks realizēta nodekūdeņu novadīšana un komitejā jau panāca vienošanos, kad apstiprināt šo nekustamā īpašuma salgošu zemes vienību. Detāli plānojumi izņemot viens deputāts bija pret.
Paldies, lūdzu deputātiem par lēmumu projektu. Ir kādi jautājumi viņotājiem? Jautājumi nav, ir kādi viedokļi? Jānim,
lūdzu. Viedoklis vai jautājums? Mums tajā pagājušajā reizē arī mēs strīdējāmies, nu, bija viedokļi. Diskutējām par šo kanalizācijas vādu uz Jelmājupiem, vai arī par šo te lokālo novadīšanu. Es saprotu, tu bija tas lielākais mūsu domstarpība jautājums, ko darīt, vai mēs piekrītam to, ka līdz tām 20 mājām viņas var iet uz šo lokālo attīrīšanu, vai arī mēs domājam par to, ka jau no pirmās mājas, es tās arī sapratu, mēs virzamies uz Jelmājupes lielo, nu, teiksim, to spiedot.
Komitejā bija tāda piekrišana, ka līdz 20 mājām jā, viņa var risināt lokālās un pēc tam viņa jāpiecēsās Jelmāru centrālajā tās
policijas. Skaļāk lūdzu runāt, jo tiek ieraksts veikts, lai var iedzīvotāji saprast, ko mēs runājam sēdēm. Paldies. Man jautājumu deputātam Jānim Venskalnam. Ir kaut kāds precizēt nepieciešama domes lēmuma lemjošā daļā?
Nē, es arī saprotu, ka pēc 20 mājām viņi to noteikti darīs, jā. Nu, jātic, ka tām 20 mājām var notiksies, ka tās 20 mājas nepaliksies mūžīgi, viņas neies uz to dzilnapītu projāmas laika.
Varbūt plānotāji Dacei ir kaut kas piebilstam par šo deputāta tādu bažu kliedēšanu.
Jā, es precizēšu drusciņu apilsošu detāli plānojumu risinājumam, kā tas tiek paredzēts, ka jābūt noteikumos, ir pieļaujams, ka līdz 20 mājām ir pieļaujami lokālie risinājumi, kas šajā gadījumā detāli plānojumā tiek paredzēts, ka katrā mājā uz vietas ir veidojama izsmienamā bedra, kas ir pēc tam likvidējama un pieslēdzams centrālajai sistēmai, tad, kad tiek izveidota centrālā sistēma un šis te kanalizācijas notekūdība, visi kopā tiek vai nu novadīt uz Jelmāru uz kopējo sistēmu notekūdību attīrīšanai, vai arī gadījumā, ja izpildās tie nosacījumi, kas lēmumā arī tiek iekļauti, nu, tad būtu būvējami šīs te lokālās iekārtas, bet tur ir šie nosacījumi diezgan stingri. Ir tātad paredzēts, ka lai šādu risinājumu varētu pieļaut, ir vispirms tehniski ekonomiskais pamatojums. Jā, es strādā, kas pamato šo risinājumu, gan no finanšu, gan no vidas viedokļa. Tad ir jābūt arī vēl darbības jāveic tieši meliorācijas notegrāvī, viņš ir jāpārbūvē, tā skaitā citu īpašumu teritorijā. Trešais nosacījums bija par atļauju, jā, no vidas pārvaldes, jāsaņem atļauja tieši attīrīšanas iekārtu lokālo izbūvei un vidas pārvaldes izvērtēt visu dokumentāciju to pieļaujumu. Tas būtu pieļaujums, un ceturtais nosacījums arī par pakalpojumu sniegšanas līguma slēgšanu pašvaldību. Tā ka, principā, tas risinājums paredz pamatā tomēr to pieslēgumu uz centralizēto sistēmu. Pēc tam, kad ir izbūvēts vismaz 20 mājas, vai nu vēlāk ar 10 gadu laikā, tādas līgumā ir paredzēts un arī lēmumā norādīt.
Paldies! Ir deputātiem ar kāds jautājums? Viedoklis. Pusēģi ir arī ieradušies gan izstrādātāji, gan arī īpašnieki. Ja es saprotu, jums ir kāds viedoklis vai jums ir kaut kāds piebilstums piesošā? Lūdzu?
Ja drīkst.
Sākties priekšā, kas jūs esat?
Rādus drēs, ka īpašnieki pārstāvs. Un tad gribēju nedaudz no laika skalas atpildēt uz šo jautājumu, kad 20 mājas, tas ir apmēram no 5 līdz 7 gadu posms. Tātad tas jautājums par centralizēto kanalizācijas izbūvi vai pieslēgšanos jomām, ka būs jārisina pēc diezgan lielu laiku, jo tās pirmās 20 māju vietas ir tas procesa sākums ir ceļa projektēšana, ceļa izbūva, un tad tikai mēs varam atdalīt atsevišķu zemes gabalus un sākt, teiksim, nu, viņus pārdot, un cilvēku mēs projektēt savas māju vietas. Tā kā tas laika termiņš ir diezgan ilgs, tas nav tā, ka pēc gada jau tur ir 20 māju vietas. Tas termiņš ir diezgan garš.
Paldies! Vēl ir deputātiem kāds jautājums par viedoklis. Jautājumu nav viedokli, nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nadīna Millera atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Paldies! Ja jūs varat arī būt brīvi, ja vēlaties, jūs varat arī turpināt vienīgie dokus vienīgā klausītāji. Tā skatam tātad lēmumu projekts
viens.
Ar
zemes ieviesības projektu apstiprināšanu, Hannes nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašumā pamats. Komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašumā pamats zemes ieviesības projektu. Un arī piešķirt attiecīgās adreses un zemes iedrošās mērķis.
Tā, lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, tātad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturas. Nav klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 1-2. Zemes projekta apsiprināšana, adreses piešķiršana, lietošana, mērķa noteikšana.
Nekustamam īpašumam cērbis, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala nosumā 37 hektāru platībā nopļaut. Arī komitejā vienlaicīgi vienbalstīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma cērbu zemes ierīcības projektā galīgo un tika piešķirta attiecīgās adreses un zemes lietošanas mērķi.
Paldies, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturas. Nav klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 1-3.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašumā Kabeles iela 32, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala 0,47 hektāru platībā. Arī šeit komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašumu zemes ierīcības projektu un attiecināt piešķirt zemes gabaliem adreses un zemes lietošanas mērķis attiecināt.
Paldies, lūdzu deputātiem jautājumi un viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 1-4.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Vaidavs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 3 hektāru platībā nopļaujot. Šeit arī komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma Vaidavs zemes ierīcības projektu un attiecīgi piešķirt adreses un zemes lietošanas mērķi katram gabalam atbilstoši.
Paldies! Jautājumu un viedokļu deputātiem? Jautājumu nav, viedokļu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 1-2.
1-5 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašumā Kurnavas iela 25, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0,53 hektāru platībā un arī komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt šo zemes ierīcības projektu un tika piešķirtas attiecīgās adreses un atbilstoši zemes lietošanas mērķi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, viedokļi. Viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturas. Nav klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 2.
Zemes gabala iegūšana īpašumā, nekustamā īpašuma zemes ir jau 22, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0,12 hektāru platībā nopļaujot iegādājās firma Sijā Čelsija Baltika, kuras dalībnieks ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs un komitejā vienam deputātam atturoties nolēma apstiprināt īsiņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā.
Paldies, lūdzu deputātiem jautājumu un viedokļi. Jautājumu nav, viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Raidis Alcīts atturas. Pārniem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Roņu iela 23 zemes atdalītā zemes gabalām numur 3. Tika attiecīgi piešķirta adrese Roņu iela 6 un zemes lietošanas mērķis Vindā dzīvumā jābūt komitejā vienbalsīgi to akceptēja.
Paldies, lūdzu jautājumi un viedokļi par šo lēmumu projektu. Jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav prasuši deputātie balsojumi par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 5.
Par līdzfinansējumu piešķiršanu garantijas projektu pieteikumam decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošanu Mārkas novadā. Latvijas vidas aizsardzības fonda administrācijas projekta konkursā tika vienbalsīgi atbalstīt šī projekta iesniegšanu ar kopējo attiecinātajām izmaksām 77,500 eiro un nodrošināt no pašvaldības līdzfinansējuma 31,000 eiro apmērā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav klāsošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemt. Lēmuma projekta numur 6.
Par Māras novada attīstības programmas 13.19. Gadam aktualizētā rīcības plāna, investīcijas plāna 17.19. Gadam grozījuma apstiprināšana komitejā uzklausīja un vienbalsīgi nolēma apstiprināt Māras novada attīstības programmu un attiecīgi investīcijas plāna grozījums saskaņā ar pievienoto pielikumu.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojumu par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 7.
Nekasmā īpašuma atvariela 18, attiecīgās daļas 0,0243 hektāra vadībā pieņemšana dāvinājuma. Arī komitejā vienbalstību konceptuāli atbalstīju šo nekasmā īpašuma atvarielas 18 attiecīgo ielas daļas pieņemšana dāvinājumā.
Paldies. Lūdzu jautājumu un viedokļi par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, viedokļi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 8.
Nabūs tiesību piešķiršanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma I69 ielas daļa, kur tika komitejā vienbalsīgi nolēmts notipināt dabūjas tiesības par lādu attiecīgam īpašniekam uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma I69 iela.
Paldies, lūdzu jautājumi.
Tas ir.
Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Tālāk skatīsim lēmumu projektu, kuri gatavot sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Viņu komitejas priekšsēdētāja Līga Hadiņa Luzo. Lēmumu projektu numur 9. Manu, tā ko ziņos?
Ziņo
komitejas priekšsēdētāja vietniece, jo viņa arī vadīja komiteju, jā, tāda Sigita Sakoviča. Lūdzu, Sigita Sakoviča, lēmumu projektu numur 9. Lūdzu.
Par grozījumiem skolas sākuma skolas nolikumā. Grozījumi nepieciešami, lai precizētu skolā licencētās un īstenotās izglītības programmas. Tās ir trīs jaunas programmas pamatizglītības posmā. Pirmā līdz 6. klasē ir 5 programma ar valodas traucējumiem un 5-8 izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Un tāda pati programma arī pirmskolā. Un ir nepieciešams arī nolikumā norādīt, ka šādas programmas izglītības iestādē tiek īstenotas. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu deputātiem jautājumi un viedokļi ziņotājiem par šo lēmumu projektu. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 10.1.
Par finansiālu atbalstu sportistam Kristiānam Loginam, peldētājam, ir lūgums piešķirt atbalstu dalībai 2018. gada treniņu nometnēs, kā arī apbalvot viņu par iegūto trešo vietu 23. Starptautiskā peldēšanas festivālā Brēmenē. Lūgums par balvas piešķiršanu nav atbalstāms, jo būtie panākumi nav atzīstami par izciliem pēc mūsu saistošajiem noteikumiem. Savukārt var apmierināt lūgumu finansiāli atbalstīt sacensībās un treniņu nometnēs un ar summu 720 eiro komitejā. tika izskatīts un vienbalsīgi nolemts virzīt uz domu sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lācošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 10.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam Rudolfam Sīklim. Ir lūgts piešķirt finansiālu atbalstu, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās 2018. Gadā un izvērtējot sportistu sasniegumus un atbilstoši saistošajiem noteikumiem sportistu var atbalstīt ar 360 eiro, jo personām, kuras jaunākas par 14 gadiem, piešķirt tikai 50% no finansēm, ja jo viņu varētu maksimāli atbilstīt, bet tā kā ir 14 gadi. Un var atbalstīt ar 360 eiro. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu, jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav. Tātad lēmuma projekts tiek virzīts uz balsošanu. Lūdzu, balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Guntis Ruskis atturas pāriem klātošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts 10.3.
Par finansiālu atbalstu sportistam Andrejam Laipniekam ir lūgums finansiāli atbalstīt 160 eiro apmērā, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās Itālijā, kas ir, protams, starptautiskas, un šis sportists pārstāv ir kartingu apbrauc. Un atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir iespējams viņu atbalstīt ar 160 eiro un komitejā vienbalsīgi tika nolemts virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav, klāstošie deputātiem balsot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 10.4.
Par finansiālu atbalstu sportistam Raivim Čakstiņam, judo sportistam, un ir nepieciešams finansiāls atbalsts dalībai pasaules čempionātā Baku, Azerbaidžānā. Un ir iespējams atbalstīt ar 360 eiro komitejā tika izskatīts un vienbalsīgi pieņemts virzīšanai uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu numur 10.5.
Par finansiālu atbalstu sportistam Remam Boiko, pārstāv moderno pieciņu, un atbalsts ir nepieciešams, lai piedalītos starptautiskās sacensībās, vairākas tur ir minētas, un izvērtējot atbilstoši saistošiem noteikumiem, ir iespējams atbalstīt ar 640 eiro, komitejā tas tika izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi, viedokļi. Nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems klasošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 11.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu SIA Alauda kultūras pasākuma starptautisko sporta deju sacensību janvāra pa 2018 īstenošanai. SIA Alauda lūdz finansiālu atbalstu, lai varētu organizēt sporta deju sacensības janvārupē un lūdz summu 1400 eiro. Un izvērtējot atbilstoši saistiešajiem noteikumiem, izvērtējumā viņi iegūst 90 punktus, kas tiek uzskatīts par ļoti nozīmīgu pasākumu Mārgas novadam. Un kas ir būtiski, ka tiem dalībniekiem, kuri startēs no Mārupes novada, tiem nebūs jāmaksā dalības maksa. Tas ir tāds pretīm nākšana no rīkotāja, un kopā sacensību finansējums sastāda 9440 eiro, bet pašu finansējums ir 6000 eiro, ja līdz ar to sumējot ir savākt šie 90 punkti, un tas nozīmē, ka var atbalstīt maksimums līdz 1500 eiro, un komitejā mēs vienbalsīgi nolēmām, ka var atbalstīt par pieprasīto summu 1400 eiro un vienbalsīgi virzījām uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Atturušiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 12.
Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2018. Gadā. Kā katru gadu tika rīkots konkurss par tiesībām organizēt nometnes Mārupes novadā, un šogad bija ļoti, ļoti daudz organizētāju, kas vēlas organizēt, tie bija 15 pieteikumi, un atbalstīt ir iespējams 10 nometnes. Tātad komitejā mūs ar vērtēšanas rezultātiem iepazīstināja izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa, kuri ir veikuši tātad dokumentu pārbaudi saistībā ar nometņu šo organizēšanas nolikumu. Un jāsaka, ka ir vieniem pieteicējiem ir atteikta nometni, tāpēc, ka jau pirmajā kārtā pārbaudot dokumentus nav iesniegti vairāki svarīgi dokumenti, kā apliecinājumi par to, ka būs saskaņots nomets ar visām inspekcijām, ko prasa nometņu organizēšanas noteikumi. Un līdz ar to nav arī pat svarīgākais līguma ar nometnes vadītāju. Līdz ar to rodas jautājums, cik gatavi ir organizēt šo nometni. Savukārt tālāk tiek atbalstīts nometnes ar lielāko punktu skaitu. Un kas vēl ir papildus, tā kā lielākā daļa no šīm nometnēm vēlas viņus organizēt arī Mārupes novada izglītības iestāžu telpās, tad arī ir jāpieņem lēmums par samazinātas nomas maksas noteikšanu. Vai man saukt visas nometnes, jo patiesībā komitejā tika izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi, vai man ir vajadzība saukt
visu iepazīšanu.
Jūs deputāti viedoklis kāds, jūs
iespēju
pazīsties? Nevajag saukt atsevišķi, jā?
Nevajag.
Labi, paldies.
Komitejā tika vienbalsīgi
pieņemts. Lūdzu jautājumu ziņotājai par šo lēmumu projektu numur 12. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Tālāk seko lēmumu projektu, kur izskatīt finanšu komitejas sēdē un virzīt uz domas sēdi izskatīšanai domas sēdē. Lēmumu projekts numur 13. Par Mārupes novada domas pārstāvu dalību Latvijas pašvaldības savienības kongresā. Lēmumu projektā ir norādīts, kāds personas doma deleģē pie pārstāvē domu Latvijas pašvaldības savienības 29. Kongresā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 14. Par Mārupes novada domas arhīva un ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Tātad lēmumu projektā ir norādīts, kāds ir eksperta komisijas nolikums un ekspertu komisijas sastāvs. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 15. Par iepirkuma degvielas iegādi organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. Kā jūs zināt, tātad uz iepirkumiem mēs organizējam katram iepirkumu savu iepirkuma komisiju. Šeit iepirkuma komisijas sastāvs komitejā šāds sastāvs tika apsūtināts virzīšanai novada domas sēdi. jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 16. Par saistošanu noteikumu grozījumu Mārkas nodoms 2018. gada 24. janvāra saistošās noteikumos numur 1 taisvīta 2018. Par Mārupas novada pašvaldības 2018. gada budžeta apstiprināšanu pieņemšanu. Tātad lēmuma projekts ir gatavots saistībā ar nepieciešamiem grozījumiem. Komitejā šos jautājumus skatīja. Ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Varbūt finanšu nodeļas vadītāja var nolasīt, kas tiek apstiprināts.
Grozījumi tiek veikti pamatbudžetā, ieņēmumu, izdevumu finansēšanas daļā un arī investīciju plānā. Ieņēmumu daļas palielinās mums par 398 tūkstošiem, kas ir saistīts ar mēģi dotācijas iekļaušanu pamatbudžetā, kā arī ar valsts gan asistentiem skolās, gan arī attiecīgi iemaksām no pašvaldības izlīdzināšanas fonda. Izdevumums ir palielinās par 920 tūkstošiem, kas ir saistīts, galvenās izmaiņas ir skart tieši no pārmaiņas investīciju plānā, un galvenokārt saistīts ar tieši ar izmaiņām un projektām, kas ir paredzēts uzņēmēja darbības infrastruktūras attīstībai, kur ir noslēdzies iepirkums, ir veikti projekta grozījumi, un līdz ar to finansējums tiek pārdalīts šajā gadā lielāks, un līdz ar to lielākā summa tieši skar no šī projekta izmaiņas papildus. Vēl investīcija plāns paredz izmaiņas tādas kā Mārupas pamatskolas jaunās filiāles būvprojekta izstrādē Mārupas mūzikas un mākslas skolas pārbūvē projektēšanas darbiem, kā arī, kā jau iepriekš bija paredzēts, ir par izglītības dienestā ir uzsāktas arī projektēšanas darbs, jo, nu, tā kā vispirms meta konkurss, tieši jauna bērngārza izbūvē arī šīs izmaiņas ir iekļautas tātad budžetā. Nu, līdz ar to, tā kā plānots ir valsts, kas aizņēmums uzņēmēja darbības projekta īstenošanai, tātad ir arī izmaiņas, arī finansēšanas plānā, nu, tās ir būtiskākās izmaiņas. Tā kā, ja ir nepieciešams vēl kaut kādu detalizētu skaidrojumu, es gatavu uz tiem atbildēm.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 17. Par Jaunmārupes sabiedriskās iestādes Mascena alejā 33 Jaunmārupē telpu pasnodošana biedrībai pie Rīgas partnerība bezatlīdzības lietošanā. Kā jūs zināt, ka biedrībai pie Rīgas partnerība ir jau telpas šajā ēkā bezatlīdzības lietošanā, bet sakrāt to, ka ir nepieciešams paplašināt telpas ārstu praksei Mascena 21, tad ir nepieciešama šī savtarpēja koriģēšana telpa koriģēšana, turpmākā izmantošana, un tiek biedrībai pierīgas partnerība nodota cita telpa mazākos apmēros izmēros. Ar pierīgas partnerību šis jautājums ir saskaņots. Pašlaik notiek šo telpa pielāgošana, lai varētu šī telpas izmantot. Nodošana uzsāksies ar nodošanu pieņemšanas akts parakstīšanu. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsojušiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 18 par Mārupas novada domes 2017. gada pārskata apstiprināšanu. Tātad ziņo galvenā grāmatā Inga Krieviņa. Lūdzu.
Šeit atvēlstu, kuru var pašķirstīt, paskatīties.
tas pie 2017. Gada pārskata tiek pabeigts. Gada pārskats tiek veidots pēc uzkrāšanas principa, tas ir ieņēmumi un izdevumi, kas ienākuši vai maksā 2018. Gadā, bet attiecās uz 2017. Gadu tiek iekļauti un attiecināti bilancē 2017. Gadā. Tad, piemēram, ieņēmumi iedzīvotā ienākuma nodoklis ieskaitīt 2018. Gadā, bet attiecināts tika uz 2017. Gadu, jo tā bija atlikusi pārdalītā daļa par 17. Gadu. Tāpat arī izdevumi, kas ir izglītības pakalpojumi un augļu pakalpojumi, rēķini ienāk 18. Gadā, bet izdevums attiecina uz 17. Gadu. 2017. Gada pārskatu bilances vērtība ir 79.868.517 eiro. Kopējie ieņēmumi no pamatdarbības 31.383.136 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu periodu, ieņēmumi palielinājušies par 20.35%. Lielākais pieaugums ir nodokļu ieņēmumos. 19,71, tas ir gan iedzīvotā ienākuma nodoklis, gan nekustamā īpašuma nodoklis, un transfertos 19,96% pārsvarā uz savstarpējo norēķiniem par izglītības pakalpojumiem. Kopējie izdevumi no pamatdarbības 26.359.897 eiro. Izdevumi palielinājušies par 1,45%, bet lielākais palielinājums ir atlīdzības sadaļā par 16% un palielinās arī transferti par 20,33%, kas arī ir savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem. Deficāru parādus 2017. Gada beigām ir 785.877 eiro. Kur lielāko daļu sastāda nesmaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 492.822 eiro un prasība no valsts budžeta par iedzīvotā ienākuma nodokli 167.282 eiro. Atlikušo daļu veido sastādīti izrakstītie rēķini, par kuriem vēl nav saņemta apmaksa. Kreditoru parādi uz 2017. Gada beigām ir 25.113.279 eiro, no kuriem 19,1 miljonus ir aizņēmumi no valsts kasas un 2,5 miljoni ir publiskās privātās partnerības projektam Zeltrīti. Pārējo daļu 1,2 miljonu veido īstermiņu uzkrātās saistības. Tie ir uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem un 2018. Gadā saņemtie rēķini gan par pakalpojumiem, gan par būvniecības darbiem, ko attiecina uz 17. Gadu. Tāpat liela daļa 1,5 miljonu ir avansā saņemtie transferti, tie ir no valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas, kas attiecās uz 18. Gadu un lielākais no tiem ir 1,2 miljoni, kas ir ieskaitītā nauda avansā par dzirnieku ielas būvniecības darbiem. Pārējo daļu veido dažādi rēķini, piemēram par procentu maksājumiem, parādu apkalpošanu, izglītības pakalpojumiem un citi. 2017. Gadu Mārkus Novas doma beidz ar pozitīvu iznākumu 4.891.697 eiro.
Paldies, galvenajai grāmatvedei, izmantotājai, Ingai Kriviņai. Lūdzu deputātiem jautājumiem viedokļi par šo lēmumu projektu.
Nākošais varbūt, ka pārskatāmāk var tādu prezentāciju sataisīt, jo tie cipari nepaliek galvāk savu
atsūtīt mums.
Jā, paldies. Tā bija priekšniekums par šādu prezentāciju. Viņi savētot nākošajai reizei. Deputātiem bija šis jautājums iesūtīts. Tā labi, lūdzu, jautājumu nav viedokļa cita nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu 18. Kurš par? Paldies, kurš pret nav, atturas nav. Līdz ar to lēmums ir pieņems visiem deputātiem, rādstošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 19 Ingai, varbūt brīva, brīva, var arī drukināt klausīties, piedzīties domas sēdēts. Lēmuma projekts numur 19, akcijas, par akcijas sabiedrības pārkas komunālajai pakalpojumi 2017. Gada, pārskatu pieņemšanu zināšanai. Lūdzu, valsts priekšsēdētājs Ivars Punculis ar savu Paldies, lūdzu, deputātiem jautājumi, viedokļi, jautājumi nav, viedokļi nav, mums balsot par lēmumu pret, kurš par, paldies, kurš pret, nav, atturas, nav, klātsvēršiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemts. Tālāk sako lēmumu projektu, kuri tika iebalsot šodienas domas sēdē, kā priekšsēdētāji iesniegtie lēmumu projekti. Lēmuma projekts numur 20.1 par finansiālu atbalstu sportistam Vladislavam Goļasam. Es pamatēties uz Marku domas, novadu domas esošajiem noteikumam par finansiālu atbalstu sportistiem. Ir izskatīta iespēja piešķirt finansiālu atbalstu starptautiskā sacensībā spēlstiešanā Vācijā. Kas norisināsies šā gada 18. Gada novembrī sportistam Vladislavam Goļasam 720 eiro apmērā. Tātad te ir vairāk sporta pasākumi, kas ir ārzemēs, Lenīņu nometnēs, gan arī mums Latvijā kopā par visiem šiem pasākumiem. Ir jautājumi. Jautājumu nav un balsot par lēmumu pret, kurš par paldies, pret nav, atturas nav, klātsvēršiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 20.2 par finansiālu atbalstu sportistei Elizabetei Viktorijai Fentjušai. Tātad šī sportiste nodarbojas ar daisidošanu, ir sasniegt rezultāti, atbilstoši mūsu esošiem noteikumiem. Ir iespēja piešķirt 360 eiro apmērā, lai sāktu izdevumu, kas aizsīta sportistu dalību un aizsīdošanu nometnēs Itālijā, Ventspilī, Jelgavā. Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret, kurš par paldies, pret, nav, atturas, nav. Klātsvēršiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemt. Lēmuma projekts numur 21 par finansiālu atbalstu sniegšanu Annai Lindai Rūtenbergai. Anna Linda Rūtenberga darbojās jauno pieredzi konkursā Francijā, kas notiks no 18. līdz 21. maijā un izvērtē pēc mūsu domātu domas aizsošiem noteikumiem ir iespējams piešķirt finansiālu atbalstu 230 eiro, 27 eiro centu apmērā. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par paldies, kurš pret nav, kurš atturas nav. Klātsvēršiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 22. Par apbūves tiesību piešķīšanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā C6 vecais ceļš 638 kvadrātmetru platībā. Nu, informācija ir tāda, ka bloks esošā firma Sabelex vēla šajā posmā izbūvēt veloceliņu un arī apgaismot šo veloceliņu un autobusa pieturu, kas ir uz paredzēta uz vecā ceļa un pēc šos izbūvētos un eksploatācijā nodotos, nodotos infrastruktūras objektus nodot pašvaldībai. Tāpēc ir nepieciešama šāda lēmuma projekts, lai veiktu projektēšanu un būvniecību, nodot šīs apbūves tiesības šai firmai. Tas ir tāds labdarības pasākums Mārupēm pa godu valsts simtgadē. Lūdzu jautāt par lēmumu projektu. Šajā gadā paredzēt cerības būvēt, jo, kā teikt, privāta personām tas ir daudz vienkāršāk. Jautājumi nav viedokļi, nav lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojam par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 23. Par Mārupes novadomes 2018. gada 23. marta lēmumu numur 11, kurš saucas par pašvaldībai piedrošu nekustamā īpašuma C30 vizmas vecais Mārupes ceļš Mārupes novads 4200 kvadrātā platībā numara abūs tiesībām atsaušanu un jaunu lēmumu pieņemšanu. Tātad šeit arī tika precizēts ar iepriekš minētā jautājumā par šī velo cieliņa izbūvi un apgaismuma izbūvi un precizējot arhitekta plānotāja šos jautājumus ir bija nepieciešams precizēt šo rokas lēmumu. Pēterim tikšiem uz
uru? Tad nevajadzēja otrādāk, ka priekš atsaukt un nepieņemt.
Nu kā, mēs atceļam lemdošā daļā, ja pirmais ir atsaukt un pēc tam pieņemt. Tā arī ir. Es kaut ko nepreizu
lēmumu. Mēs piesīrām, jaunas apbūvs
tiesības. Tas ir cits lēmums. Tas ir cits, jo pirmajā daļā, tur nebija paredzēts auto pietura uz vecā ceļa, un gājo trotuārs, kas savieno, gājo velo ceļu trotuārs, kas savieno šo un arī apgaismo šo laukumu, šo krustojumu, ja? Un līdz ar to ir šāds precizējums nepieciešams. Ir jautājumi? Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu, bet kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 24 par Mārupes novadomes pārstāvju deleģēšanu dalībai apmaiņu procesā uz Helsinkiem Somijā. Rīgas plānošanas reģions tātad organizē plānošana reģiona attīstības padome, organizē pieredzi apmaiņu procesu iepazīties ar izglītības sistēmām Somijā un pašvaldību kompetenci un atbildību šo jautājumu pakalpojumu nodrošināšanā. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka uz šo uz šīm trijām dienām tiek komandēti priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece. Sadzot izdevumi, kas saistīti ar šī pasākuma apmeklēšanu. Daļa arī sadz Rīgas plānošanas reģionas.
Ļoti labi, Somijā vislabākā izglītība. Eiropā.
Jā, tāpēc arī varbūt es tā gribētu tiešām paklausīties, kā tas ir. Un tur būs pārstāt principā no visām pierīgas, no visām pašvaldībām, pierīgas pašvaldībām, kam šie izglītības jautājumi ļoti tādi nozīmīgi, būtiski un tā.
Man bija
iespēja
vērot
vienu
procesu no sākuma līdz 10 gadam, ieskaitot arī bērnu integrāciju.
Paldies, mēs pasācīsim, atbraucam, ko tu redzēsim, ka mēs pasācīsim, jā. Tā, lūdzu jautāt par šo, lūdzu balstiem par lēmumu, ka kurš par, mēs paldies, kurš pret, kurš atturas, Kadiņa Līva, Mārtiņa Gojās atturas, pāriem kārtošiem deputātiem balstot par, lēmums pieņems, lēmums pēcino 25. Par grūtniem Māris no domes 2014. gada 5. jūlija ārkārt sēdēs numur 2, lēmā numur 12 par aizņēmumu ņemšanu Eiropas Savienības struktūra fonda projekta uzņēmēja darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Māras novadā līdz finansēšanai. Jā, lūdzu Laimā Levanoviču paskaidrot par šo lēmumu projektu.
Uzņēmēja darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstības Māras novadā projektam ir veikti grozījumi, apstiprināti CFLA, un kā rezultātā, protams, tika izsludināts iepirkums un ir noslēdzies iepirkums. Tādēļ mums ir jāprecizē gan aizņēmumu līgums, gan arī pats budžets, ko jau pēc, ko mēs jau arī iepriekšējo lēmumu arī esam apstiprinājuši. Un tā kā mums aizņēmums jāņem ir 58 tūkstoši apmērā, iepriekš tie bija 521, un tātad iepirkuma rezultātā mēs samazinām šo aizņēmumu summu pa 13 tūkstoši.
Tā, lūdzu jautājumi. Paldies. Lūdzu balsiem par lēmumu, ko ir kurš par. Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 20. Par 2018. Gada 28. Marta sēdes numuru 6, lēmuma numuru 24. Lēmuma nosaukums ir par projekta uzņēmē darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Māras novadā iesnīgumu iesniegšanu precizēšanu. Laimu lūdzu.
Marta sēdē, pagājušā sēdē tika apstiprināta šī summa par 525 tūkstoci aizņēmums, bet iepirkums ir noslēdzies šī mēneša laikā, un līdz ar to tiek veikts arī precizējums lēmumā, lai mēs arī skaidrs un precīzi skaidrs varētu iesniegt arī valsts finanšu ministrijā un valsts kasa aizņēmumu.
Paldies, jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav uz balsiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Līdz ar to Mārupas novadas domas sēdē iesniegto lēmumu projekti ir izskatīti. Paziņoju par nākošās Mārupas novadas domas komitejas domas sēdes noris laiku. Tātad komitejas tiek noteiktas 2018. Gada 16. Maijā, nedēļa atcēktā parasti, un doma sēdi 2018. Gada 23. Maijā, punktums 15. Tiks arī jūs paziņosāt, tad nedēļa iepriekš, arī tāpat rītdienā. Līdz ar to paņēmu Mārupas novadas domas sēdi par slēpto. Paldies deputātiem par dalību.